6ต่อ4ด่านต่อไปเจอเผิงฉวยจากประเทศจีนค่ะก็เมอรี่นะคะแอนดี้เมอรี่นักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกประกาศไม่ยอมถอดใจล่าแชมป์ศึกแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่ประเทศออสเตรเลียสมัยแรกตลอดอาชีพหลังเก็บชัยรอบแรกเหนืออิลยามาเชนโกจากยูเครนนะคะไม่เคยได้แกรนด์สแลมนี้เลยก็อยากได้บ้างก็ผ่านรอบแรกเข้าสู่รอบ2ต่อไปติดตามได้วันนี้แข่งเป็นวันที่2ของรายการค่ะก็เป็นอีกสายนึงที่จะต้องแข่งรอบแรกหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวในการปราศัยที่ยูเครนว่าประชาคมนานาชาติจะต้องยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและเรียกร้องให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและร่วมมือกับยูเครนนะคะนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีให้คำมั่นว่าจะแสวงหาข้อตกลงกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์หลังการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในสัปดาห์นี้แต่ก็ยืนยันได้ว่ายุโรปจะมีนโยบายของตนเองและอัยการของเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องขอจับกุมตัวผู้รักษาการบริหารของบริษัทซัมซุงเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวที่ว่าเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮได้ประโยชน์จากการติดสินบนจากซัมซุงนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเช้าวันนี้เรายังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับชีวประวัติความเป็นมาสั้นๆของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในสัปดาห์นี้ตามด้วยเรื่องการรักษาสุขภาพเกี่ยวข้องกับผิวหนังนะคะและปิดท้ายรายการอย่างเคยด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะต้องยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและเร่งเร้าให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและร่วมมือทำงานกับยูเครนในการกล่าวปราศัยที่กรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนเมื่อวันจันทร์เคียงข้างประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนรองประธานาธิบดีสหรัฐต้องเข้าสังเกตนะคะว่ายูเครนกำลังต่อสู้ศึกสองด้านคือปราบปรามคอร์รัปชันในด้านหนึ่งในขณะที่จะต้องต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Times of London และ Bild ของเยอรมนีชี้แนะว่าเขากำลังหาทางที่จะต่อรองกับรัสเซียโดยที่เขาจะยุติมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่รัสเซียจะลดพลังกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนนะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่กำหนดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกเอาไครเมียเข้าไปเป็นของตนเองเมื่อปีค.ศ.2014นั้นควรจะยังใช้อยู่ต่อไปในขณะที่มาตรการลงโทษรัสเซียในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัสเซียในสงครามแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนก็ยังควรจะใช้ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงมินสก์เมื่อปีค.ศ.2015ที่ยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับยุโรปด้วยนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีให้คำมั่นเมื่อวันจันทร์ว่าจะพยายามทำความตกลงกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเขาปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้แต่ยืนยันไว้ในขณะเดียวกันด้วยว่ายุโรปจะมีนโยบายของตนเองถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมีขึ้นเป็นการตอบโต้การให้สัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้และก่อความตื่นตะลึงให้แก่ผู้นำของรัสเซียให้แก่ผู้นำของยุโรปบางรายโดยถ้อยแถลงนั้นได้กล่าวย้ำคำตำหนิวิพากษ์ที่มีมานานของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับพันธมิตรเนโตและชี้แนะว่าการตอบสนองของเยอรมนีต่อวิกฤตการณ์คนอพยพเข้าเมืองในยุโรปเมื่อเร็วๆนี้เป็นการทำงานอย่างผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์นะคะในการกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าชาติภาคี EU หรือสหภาพยุโรปจะร่วมมือทำงานกันในการรณรงค์ต่อต้านการก่อการร้ายรักษาความมั่นคงให้กับพรมแดนรอบนอกของสหภาพยุโรปรวมทั้งรับประกันความมั่นคงปลอดภัยภายในสหภาพยุโรปในขณะที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อที่จะรวมยุโรปเข้าเป็นตลาดเดียวเพื่อที่จะสร้างงานนะคะทั้งฝ่ายนายโดนัลด์ทรัมป์ในถ้อยแถลงของเขาที่กล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Times of London และ Bild ของเยอรมนีนั้นเขากล่าวตำหนิวิพากษ์ว่าเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้นเก่าแก่ล้าสมัยเพราะว่าออกแบบจัดตั้งขึ้นมาเมื่อหลายปีมาแล้วและยังกล่าวย้ำคำร้องที่พูดไว้บ่อยครั้งในช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งว่าเนโต้นั้นบรรดาพันธมิตรไม่ได้จ่ายเงินตามที่ควรจะกระทำค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันศุกร์ที่20มกราคมนี้พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือกันว่านะคะในวันนั้นว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วประเทศFaith Lapidus ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานสรุปสั้นๆเกี่ยวกับชีวประวัติและความเป็นมาในหลายๆด้านของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับเส้นทางสู่ทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2015เมื่อมหาเศรษฐีสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เปิดเผยที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กว่าตนจะลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับ
I am officially running for president of the United States
and we are going ครับโดนัลด์ทรัมป์คือมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยขึ้นมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนนะครับเขาเกิดที่ย่านควีนส์ในนครนิวยอร์กในครอบครัวของชาวอเมริกันผู้มีฐานะดีโดยบิดาของเขาเฟร็ดทรัมป์เป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้มีบุคลิกเป็นหัวหน้าและชอบสั่งการซึ่งมีอิทธิพลต่อนิสัยและบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยในวัยหนุ่มทรัมป์ค่อนข้างประสบความสำเร็จจากการรับช่วงธุรกิจต่อจากบิดาโดยมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครแมนฮัตตันหนึ่งในเมืองที่ราคาที่ดินแพงที่สุดในโลกครับ
Doing business in New York requires a very strongperson very motivated person and
คุณเอ็ดเวิร์ดเมอร์เมลสตีนหนึ่งในทนายความในนครนิวยอร์กบอกว่าการทำธุรกิจในมหานครแห่งนี้ต้องมีบุคลิกที่เข้มแข็งต้องอาศัยแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในระดับสูงซึ่งโดนัลด์ทรัมป์มีคุณสมบัติเหล่านั้น ทรัมป์สร้างอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ขึ้นในใจกลางนครแมนฮัตตันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อของตนเองและได้พัฒนาทักษะในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนได้เป็นอย่างดีซึ่งต่อมาความสามารถด้านนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งทรัมป์ก็ประสบความล้มเหลวหลายอย่างในเชิงธุรกิจเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาจากภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกเมื่อปีค.ศ. 2008ธุรกิจคาสิโนที่ต่อมาล้มละลายและมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่เผชิญข่าวอื้อฉาวและข้อกล่าวหาหลายอย่างนะครับในด้านชีวิตส่วนตัวโดนัลด์ทรัมป์แต่งงานมาแล้ว3ครั้งผ่านการหย่าร้าง2ครั้งและมีบุตรทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งชีวิตส่วนตัวของเขาตกเป็นจุดสนใจของคนอเมริกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปีค.ศ. 2004ดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งจากรายการทีวีแนวเรียลิตี้โชว์ The Apprentice หลังจากนั้นดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีการเมืองระดับชาติเริ่มด้วยการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามิได้เกิดในสหรัฐต่อมาในการหาเสียงทรัมป์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้และโยนความผิดให้กับคณะหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีค.ศ. 2008ว่าเป็นผู้เริ่มกล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องสถานที่เกิดก่อนนะครับ
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther controversy.
ในการเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์เอาชนะคู่แข่ง16คนด้วยการเสนอนโยบายที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเพราะเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นกังวลเช่นข้อเสนอที่ให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและนโยบายกีดกันไม่ให้ชาวมุสลิมเข้าประเทศ
Hillary Clinton's catastrophic immigration planwill bring vastly more radical Islamic immigration into this country.
Donald Trump กล่าวไว้ระหว่างการหาเสียงนะครับว่านโยบายด้านคนเข้าเมืองของนางฮิลลารี คลินตันนั้นจะทำให้มีชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งจำนวนมากทะลักเข้ามาในอเมริกาซึ่งคุกคามสังคมและวิถีชีวิตของคนอเมริกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ได้มีน้ำเสียงอ่อนลงในนโยบายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงหรือการกีดกันชาวมุสลิมถึงกระนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าผลกระทบจากคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ที่มีต่อสันติภาพความมั่นคงของโลกและความสงบสุขของสังคมอเมริกันจะมีมากน้อยแค่ไหนหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบไปพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุโซในกรุงลอนดอนได้สร้างหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใช้คนถึง20คนและเวลา4เดือนเพื่อที่จะจัดทำหุ่นขี้ผึ้งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์1ตัวนะคะเฉพาะศีรษะนั้นซึ่งถือว่าหนักมากหนักถึง4กิโลครึ่งนะคะเป็นส่วนที่หนักที่สุดของหุ่นที่ว่านี้มาตรวัดนั้นทำกันไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.1996ในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นพิธีกรในรายการทีวี The Apprentice นะคะมาดามทุโซหรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซได้สร้างหุ่นของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้4ตัวด้วยกันจะอยู่ในกรุงลอนดอนที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุโซ1ตัวอีก3ตัวนั้นจะไปที่นิวยอร์กออร์แลนโดและกรุงวอชิงตันค่ะและสำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนที่44นั้นคือประธานาธิบดีโอบามาจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือจะเข้าเก็บไว้ในโรงเก็บของค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน ก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อวันจันทร์คณะอัยการที่สืบสวนกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่นำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอจับกุมตัวผู้รักษาการบริหารของบริษัทซัมซุงในลีแจยงบุตรชายวัย48ปีของประธานของซัมซุงกรุ๊ปนายลีคุนฮีซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะคณะอัยการชุดนี้ได้ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกรณีที่ซัมซุงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจและมูลนิธิที่เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพักกึนเฮนางชอยซุนซิวเป็นผู้ดำเนินการศาลที่กรุงโซจะมีคำพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคำร้องขอนี้ในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมทุกปีเป็นวันที่คนอเมริกันเฉลิมฉลองมรดกตกทอดที่สาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงผู้นำซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการต่อต้านเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกานะคะสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นั้นถูกลอบสังหารไปเมื่อปีค.ศ.1968และ4ปีก่อนหน้านั้นสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับการรณรงค์ต่อสู้แบบที่เรารู้จักกันว่าอหิงสาค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองนั้นมีการเดินพาเหรดมีการจัดนิทรรศการรวมทั้งโครงการบริการชุมชนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาดูข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างแพทย์ได้ใช้ผิวหนังเทียมบำบัดผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือไฟลวกเพื่อช่วยให้ผิวหนังใหม่เติบโตมานานหลายสิบปีแล้วแต่ต้องใช้เวลานานมากหลายสัปดาห์กว่าเส้นเลือดใหม่จะเริ่มเติบโตบนผิวหนังเทียมที่มีการปลูกถ่ายและในช่วงหลายสัปดาห์ผิวหนังเทียมนี้จะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงและเสี่ยงอย่างมากต่อการติดเชื้อเควินเอ็นน็อกซ์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America รายงานว่าเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ชาวชิเล่ได้พัฒนาวิธีช่วยให้ผิวหนังเทียมผลิตออกซิเจนขึ้นมาเองได้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
โทมัสเอกานานักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกในกรุงซานติอาโกประเทศชิลีต้องการพัฒนาวิธีช่วยให้ผิวหนังเทียมได้รับออกซิเจนหล่อเลี้ยงค่ะ
One of the biggest problems with tissue engineering of making an artificial organ is how we are going to oxygenate it
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับการปลูกถ่ายผิวหนังเทียมคือไม่สามารถนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้หลังการปลูกถ่ายค่ะเพราะยังไม่มีเส้นเลือดเติบโตในบริเวณผิวหนังเทียมเขากล่าวว่าต้องการหาวิธีที่ช่วยให้ผิวหนังเทียมหรืออวัยวะเทียมที่ได้รับการปลูกถ่ายมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงจากภายในโทมัสเอกานาค้นพบวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยการนำสาหร่ายจิ๋วหรือไมโครอัลจีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ในแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็มสามารถสร้างอาหารขึ้นเองได้และสาหร่ายจิ๋วสร้างออกซิเจนได้เช่นเดียวกับพืชโดยผ่านการสังเคราะห์แสงค่ะเขากล่าวว่าได้ทดลองนำสาหร่ายจิ๋วมาผสมกับวัสดุเทียมหลายๆประเภทยกตัวอย่างเมื่อใช้กับผิวหนังเทียมสาหร่ายจิ๋วเมื่อได้รับแสงก็จะเริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างออกซิเจนขึ้นหล่อเลี้ยงผิวหนังเทียมค่ะเขากล่าวว่าได้ทดลองทำพันธุวิศวกรรมสาหร่ายจิ๋วเพื่อให้สาหร่ายผลิตยาปฏิชีวนะผลิตยาต้านอาการอักเสบและมีโมเลกุลที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆซึ่งช่วยให้ผิวหนังเทียมหรืออวัยวะเทียมมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากการผลิตออกซิเจนได้เองค่ะโดยยังสามารถป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ๆด้วยค่ะเอกานาชี้นะคะว่าสาหร่ายจิ๋วตกแต่งพันธุกรรมนี้จะนำไปใช้งานได้กับอวัยวะเทียมหลายอย่างค่ะนอกเหนือจากใช้กับผิวหนังเทียม
The option that I gave you of artificial skin is one of many examples. Oxygen is a very important molecule for many processes.
เขากล่าวว่าการเลือกใช้สาหร่ายจิ๋วกับผิวหนังเทียมเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น พราะออกซิเจนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากสำหรับการบำบัดรักษาโรคต่างๆหลายโรคค่ะและเขากำลังวางแผนนำเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นนี้ไปใช้กับการรักษาโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมการบำบัดก้อนมะเร็งหรือการปลูกเนื้อเยื่อใหม่แก่บาดแผลประเภทอื่นๆนอกจากบาดแผลจากไฟไหม้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการทดสอบผิวหนังเทียมสีเขียวในสัตว์ทดลองประสบผลสำเร็จค่ะและนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดสอบผิวหนังเทียมที่มีส่วนผสมของสาหร่ายจิ๋วนี้ในผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเร็ววันนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะและคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬานะคะ
ครับใกล้เข้าไปทุกทีนะครับกับการที่จะทราบว่าทีมใดในลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ที่จะเข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51ซึ่งถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในสหรัฐนะครับโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขัน4คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายผลปรากฏว่าในฝั่ง AFC New England Patriots เปิดบ้านชนะ Houston Texans 34-16ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น Pittsburgh Steelers บุกไปชนะ Kansas City Chiefs 18-16นะครับทำให้คู่ชิงของฝั่ง AFC ตอนนี้ก็คือ New England PatriotsPittsburgh Steelers นั่นเองนะครับโดยจะแข่งกันในวันอาทิตย์หน้าที่บ้านของ Patriots ใครชนะจะได้ไปซูเปอร์โบว์ครับสำหรับในฝั่ง NFC Green Bay Packers บุกไปชนะ Dallas Cowboys ได้แบบใจหายใจคว่ำ 34-31 ขณะที่ Atlanta Falcons เปิดบ้านชนะ Seattle Seahawks 36-24 ทำให้ Atlanta Falcons นั้นจะเข้าไปชิงแชมป์ฝั่ง NFC กับ Green Bay Packers นะครับโดยจะแข่งที่บ้านของ Falcons ในวันอาทิตย์หน้าเช่นกันในจำนวน4ทีมที่เหลืออยู่บนเส้นทางสู่ Super Bowl ครั้งที่51ที่จะแข่งขันที่นครฮูสตันนั้นมีเพียง Atlanta Falcons ทีมเดียวนะครับที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์ Super Bowl เลยส่วนอีก3ทีมนั้น New England Patriots ได้แชมป์ Super Bowl มาแล้ว4ครั้ง Green Bay Packers 5ครั้งและ Pittsburgh Steelers 6ครั้งซึ่งมากที่สุดในบรรดาทีมต่างๆของ NFL นะครับไปต่อกันที่เทนนิสครับแกรนด์สแลมรายการแรกของปีคือออสเตรเลียนโอเพ่นเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่นครเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับซึ่งในฝ่ายชายนั้นเป็นครั้งแรกที่แอนดี้เมอร์เรย์จากสหราชอาณาจักรได้ลงแข่งแกรนด์สแลมในฐานะมือวางอันดับ1และถือว่ามีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากเข้าชิงมา5ครั้งผิดหวังทั้งหมดนะครับขณะที่มือวางอันดับ2โนวัคโจโควิชก็กำลังพยายามเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นนักเทนนิสชายที่คว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นได้มากที่สุดหลังจากได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว6ครั้งอีกคนที่น่าจับตามองก็คือมิลอสลาโอนิกมือวางอันดับ3จากแคนาดาที่เข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งมือวางอันดับ4สแตนวาวริงกาเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี2014ด้วยนะครับและในส่วนของฝ่ายหญิงแม้เซเรนาวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยจะตกจากบัลลังก์มือ1โลกเมื่อปลายปีที่แล้วแต่นักเทนนิสอเมริกันวัย35ปีผู้นี้ก็ยังคงตั้งหน้าคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นสมัยที่7ให้ได้และก็ตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดในโลกนะครับแทนเจ้าของสถิติเดิมคือสเตฟฟี่กราฟที่คว้าแชมป์มาแล้ว22ครั้งเท่ากันเมื่อปีที่แล้ววิลเลียมส์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับแต่พ่ายแพ้ให้กับแองเจลิกเคอร์เบอร์นักเทนนิสหญิงชาวเยอรมันที่ปัจจุบันครองอันดับหนึ่งของโลกจึงพูดได้ว่าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อวิลเลียมส์เพราะนอกจากจะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วยังเป็นความพยายามยึดอันดับหนึ่งของโลกคืนมาจากเคอร์เบอร์ให้ได้ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสมท้ายรายการกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววันมาร์ตินลูเธอร์คิงของสหรัฐมีการสลับตำแหน่งในทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกหรือท็อป5เล็กน้อยนะครับและอันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Bye Bye Man พาคนดูไปเขย่าขวัญกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ย้ายเข้ามาร่วมกันเช่าบ้านหลังใหม่ที่ดูสบายแต่ไม่นานก็พบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองจากพลังร้ายที่วนเวียนอยู่ใกล้ตัวที่นำอยู่เล็กน้อยคือ Rogue One A Star Wars Story การผจญภัยที่แตกหน่อมาจากมหากาพย์สงครามแห่งดวงดาว Star Wars ซึ่งค้างฟ้าบนท็อป5มาหลายสัปดาห์กับรายได้รวมมหาศาลในอเมริกาเหนือใกล้แตะ500ล้านดอลลาร์เต็มทีแล้วครับOur rebellion is all that remains to push back the empire. และที่อยู่อันดับ3กลางตารางอีกสัปดาห์หนึ่งคือการ์ตูนแอนิเมชันซิงเรื่องราวของหมีโคอาล่าเจ้าของโรงอุปกรณ์เก่าแก่ที่ต้องการกู้สถานการณ์ของสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ให้ปิดตัวลงจึงได้เกิดไอเดียให้บรรดาสิงสารสัตว์ในเมืองมาร่วมประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลMy next show is gonna be, drum roll please, a singing competition. Just think, your name. ครับเรื่องนี้ได้ดาราชื่อดังหลายคนมาให้เสียงสิงสาราสัตว์เช่น Matthew McConaughey, Reese Witherspoon และ Scarlett Johansson กันอย่างคึกคักนะครับรับเงินรายได้เพิ่มไปอีก13,800,000ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและลาลาแลนด์หนังแนวละครเพลงที่กวาดลูกโลกทองคำ7สาขามากเป็นประวัติการขึ้นจากที่5มาเป็นที่2ครับ It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. ครับหนังฝีมือการแสดงของไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนเล่าเรื่องหนทางสู่ดวงดาวในวงการฮอลลีวูดและความรักของนักเปียโนแจ๊สและสาวนักแสดงกวาดรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์หลังงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำไปอีก14,500,000ดอลลาร์ครับและอันดับหนึ่งคือหนังที่เข้ากับบรรยากาศวันรำลึกมาร์ตินลูเธอร์คิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและสัญลักษณ์ในฉากประวัติศาสตร์ของคนแอฟริกันอเมริกันครับภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Hidden Figures เป็นเรื่องที่อิงจากเรื่องจริงจากองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐ NASA ซึ่งถ่ายทอดฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในยุคที่ไม่มีใครคาดคิดช่วยขบแก้ปัญหาสำคัญของโครงการที่ส่งมนุษย์ไปสู่ดวงจันทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Hidden Figures รับเงินไปอีก20กว่าล้านดอลลาร์ครับ NASA and giving up on good old fashioned brain power ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
พี่เดนฟิกเกอร์นี่กระโดดมาแบบตามความคาดหมายไหมคะ
ต้องถามคุณรัฐพลความคาดหมายของคุณรัฐพลอยู่ที่ไหน
เขาเพิ่มโรงฉายเขาเพิ่มโรงฉาย800กว่าโรงฉาย
เดิมเดิมเท่าไหร่
เดิมไม่ถึง 3,000 ตอนนี้ 3,000 กว่าแล้วครับ
โอเคคร
ับแล้วก็เป็นหนังที่เข้ากับบรรยากาศวันสำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่องการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกัน
ค่ะ
ค่ะแต่ลาลาแลนด์ก็แม้จะได้รางวัลเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ทำเงินมากมายอย่างนั้นหรอคะ
โอ้โรงฉายยังไม่ถึง 2,000 เลยครับค่อยๆเพิ่มครับ
อยู่ที่โรงฉายด้วย
ก็ถ้าเทียบแนวตาถ้าโรงฉายเท่ากันเนี่ยคิดว่าสู้ Hidden Figures ได
้
ครับ
ใช่ค
่
ะ
ใช่พอดูอันดับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตอบทั้งหมดใช่ไหมคะต้องไปพิจารณาปัจจัยประกอบหลายอย่างว่าทำไมเงินมากน้อย
ต้องไปดูเองด้วยว่าเป็นยังไงครับก็บันเทิงดีครับลาลาแลนด
์แต่ Hidden Figure ก็จะมีคนพูดถึงกันมาก
ครับคิดว่าจะไปดูสำหรับการ คุยภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับค่ะ
ค่ะเอาไว้ติดตามตอนนี้ก็ไปตามเชียร์นักเทนนิสสหรัฐที่แข่งออสเตรเลียน